Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Meiega on helipuldis Ilmar Sirkel. Ja tänase saate täpsem teema on hirm.
Hingevaod.
Kui me küsime, mis hirm on, siis väga üldine määratus ütleb meile, et hirm on inimese emotsionaalne reaktsioon ohu tajumisel. Hirm on alati seotud ohuga või täpsemalt sellega, kelle või millega on seotud inimese ohutunne. Sellest lähtuvalt võib hirm olla nii põhjendatud kui ka mitte põhjendatud. Ja kui nüüd hingehoidlikus seisukohast vaadata, siis on oluline suhtuda inimese hirmu, sõltumata sellest, kuivõrd ja kas see on põhjendatud suhtuda sellesse hirmu tõsiselt. Nüüd kui me hirmutundest veel räägime, siis hirm on selles mõttes huvitav tunne, et ta on ühelt poolt loomulik reaktsioon ja selle loomuliku reaktsioonil võivad olla ka oma patoloogilised, ehk siis haiglaslikud vormid. Ja see patoloogia avaldub just enne kõike äärmustes. Ja esimene äärmus ongi hirmutunde puudumine. Inimesed, kes ei tunne hirmu füüsiliste riskide eest, kes võivad turnida kõrgustes, võivad käituda ettevaatamatult, turvasituatsioonidel, olgu see siis kas ehituses või laevanduses või elus üldse, võivad põhjustada häda nii iseendale kui teistele. Nüüd teine äärmus on aga ülemäärane põhjendamatu hirm. Ja seda valdkonda nimetatakse siis foobiateks ja see on põhjendamatu ülemäärane hirm erinevate objektide eest. Tänapäeval loetletakse 60 plus foobiat ja neid on siis kõik võimalike ja võimatuid, need võivad olla füüsilised nähtused või asjad, nagu näiteks ämblikud või inimene kardab paaniliselt kõrgust. Väga levinud on hirm suletud ruumide ees ehk klaustrofoobia, aga hirmu võidakse tunda ka vastutuse ees, pühendumise ees, isegi kodu ees, või ka teiste inimeste ees. Nii et me võiksime laias laastus öelda, et ükskõik, kelle või millega inimene suhtleb või suhtestub, see võib saada patoloogilise hirmu objektiks. Nüüd, kui me põgusalt küsime pühakirja seisukoha kohta hirmu osas, siis Jumala sõnas, minu hinnangu järgi on hirmust juttu kahes tähenduses. Üks on inimeste hirm või kartus, kas määramatuse või olukordade ees. Ja selle kohta kõige või üks ilmekaid kirjakohti on Luuka 12.32, kus Jumala sõna julgustab meid ja ütleb, et ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Ja juttu eelnevalt on just siis hirmust argi asjade või argi sündmuste ees. Ja Jumala sõna ütleb, et ära karda. Nüüd teine, mis lisaks niisugustele konkreetsetele kartuste objektidele tuleb pühakirjas kõneks, on nii öelda aukartus, mis ei ole mitte hirm selle sõna ohutajumise situatsioonis, vaid eesti keeles seda tõlgitakse sageli kartuseks, kuid selle sisu on äärmiselt lugupidav suhtumine, milles võib olla ka teatud hirmu element. Ja näiteks esimese Peetruse 2.17, austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. Ja Jumala kartus, see ei ole mitte siis hirm Jumala ees, vaid see ongi selline lugupidav suhtumine, milles, ma arvan, on ka siiski teatud hirmuelement olemas. Me näeme juba seda, et hirm, kartus, julgus, need on üsna sellised laia ulatuslikud mõisted ja küsime nüüd siis niisugusest hingehoidlikus seisukohast, et mida siis inimesed kardavad? Mis on hirmu põhjused ja mõnel juhul on ka siis räägitud hirmu liikidest vastavalt sellele, mida inimene kardab? Ja siin kohal ma lihtsalt nimetan või loetlen mõned hirmuliigid, mida siis hingehoidlikus kirjanduses on käsitletud ja esile tõstetud. Nüüd esimene hirm, millega inimesed kokku puutuvad või mis on ka niisuguseks hingehoidlikuks võimalikuks probleemiks, on hirm hinnangu ees. See tähendab, et inimesed kardavad teiste arvamust ja teiste suhtumist. No mina oma praktikas olen õpetanud ja õpetan ka avalikku esinemist ja ma näen seda, kuidas esinemishirmu üks olulisemaid põhjusi on see, et inimene kardab teiste arvamust, kardab ennast rumalas valguses, näidata kohtlast muljet jätta või mis siis iganes. Ja selle hinnangu hirmu riskigruppi kuuluvad kaks inimeste rühma. Üks on need, kellel on madal enesehinnang, nad on väga tundlikud üldiselt teiste arvamuse suhtes, ja teine on need, kellel on sõltuvusjoonet või kelle probleem on sõltuvus, kes olenevad teiste arvamusest, ka nendel võib olla see hinnangu kartus suhteliselt kõrge. Nüüd see ei tähenda seda, et kõik inimesed, kellel on madal enesehinnang või kellel on sõltuvusprobleemid, et nemad kindlasti kogevad seda hinnangu hirmu, aga me võime öelda, et nad kuuluvad riskigruppi. Nüüd üheks oluliseks hirmu liigiks või põhjuseks on hirm läbikukkumise eest. Psühholoogiliselt on näidatud, et inimeste riskivalmidus on erinev ja tuleb välja, et on inimesed, kes kardavad vahel isegi paaniliselt läbikukkumist. Ja nüüd läheb asi selles mõttes kirjuks, et sageli ei kardeta mitte läbikukkumist kui sellist, vaid läbikukkumise tagajärgi, nagu näiteks kas staatuse kaotus, suhete purunemine, preemiast ilma jäämine. Ja tuleb välja veel, et see läbikukkumise hirm on seda suurem, mida enam inimene samastub selle valdkonnaga, millest teda proovile pannakse. No kui me võtame ühe näite, siis minu abikaasa armastab lilli tunneb hästi, meil on väga lille, küllane ja ilus kodu, aga kui minu lillede kohta on midagi, noh tegelikult mul polegi lilli, aga ütleme nii, et kuna minu süda selle asja küljes kinni ei ole, mina naudin küll seda värki, aga kui keegi minu lillepeenra kohta ütleks midagi, siis mind jätakse üsna külmaks. Küll aga ma võtaks südamesse, kui näiteks grill või suitsuproduktid satuvad sinna kriitika alla ja kui see halvasti välja tuleb, siis ma võin ennast väga kehvasti tunda. Ehk siis läbikukkumine või läbikukkumise hirm sõltub suuresti sellest, kuivõrd me oleme valdkonnaga seotud. Nüüd omaette hirmu liigiks, mis on saanud ka hingehoidlikuks probleemiks, on hirm muudatust ees. Inimesed kardavad muutusi, on harjunud välja kujunenud olude ja suhetega ja nüüd selleks riskijooneks võivad olla lihtsalt kas rigiidsed isiksuse jooned või ka mingid varasemad kogemused, kus inimesel on tulnud nende muudatuste tõttu pettuda. Üheks väga oluliseks hirmuliigiks, mis on selline läbiv kategooria erinevates probleemides, olgu need siis kas stress või toimetulek, on hirm määramatuse ees või ka hirm kaotada kontroll. Mõeldud ei ole siin mitte niisugust kontrollifriiklust, et kõik peab olema meie pilgu all, vaid mõeldud on seda tunnet, et mina juhin elu ja mitte elu ei juhi mind. Ja nüüd tuleb välja, et need inimesed, kes kaotavad kontrolli, kes kardavad toime tulla, sest nad ei tea, mis saab, see hirm määramatus ees võib inimese üldist toimetuleku võimet märgatavalt pärssida. Ja erinevatest variantidest ma ühte veel nimetan, on hirm lõpu ees või ka selline on nimetatud eksistentsiaalseks ärevuseks ja selle üheks vormiks on surma hirm. Ja on inimesi, mina oma suhtusringkonnast olen neid pigem kohanud üksikuid, kes on seda teemat tõstatanud, kes mõtlevad elu lõpu üle, kes mõtlevad võimaluste lõppemise üle ja see küsimus on, kui ma suren, kui ma kaotan töövõime, kui mul enam tööd ei ole, mis minus saab. Ja see lõpupiir võib olla midagi konkreetselt ajalikku, aga see võib olla ka igavikuline ja juhul kui on tegemist kas siis surmahirmuga või kartusega igaviku ees, vajab see juba eraldi ja võiks öelda professionaalselt niisugust hingehoidlikku käsitlust, et inimene saaks oma elumaa ja asjad korda seada ja ka suhted Jumalaga korrastada.
Hingevaud.
Oli juttu sellest, et miks hirm tekib ja et hirm on loomulik reaktsioon ohule. Kui nüüd seda teemat aga natukene lähemalt vaadata, siis võib nimetada ka teisi erinevaid põhjusi. Oht on selline üldine kategooria, aga tuleb välja, et inimese hirmu kogemust süvendab näiteks ülemõtlemine. Kui inimene midagi kardab, näiteks kas eksamit või, ma ei tea, auto ülevaatust, või inimesel tuleb sooritada mingi, ma ei tea, füüsiline harjutus, lõhkuda puud või kaevata kraav, ja kui nüüd juhtub, et inimene tunneb, et ta ei saa hästi hakkama, siis üheks hirmu väetiseks on lõputu mõtlemine selle sama asja üle, muretsemine selle üle ja paljudel juhtudel see õnnistegija üleskutse, et ärge muretsege, sest muretsemisega te ei jätka ühtegi küünalt oma pikkusele, on nendes olukordades väga kohane. Hirmu võib suurendada peale ülemõtlemise ka niisugune intellektuaalne vastuseis. See võib olla põhjendatud, aga see võib olla ka nii-öelda jutumärkides. Inimene arvab, et ta teab ja tegelikult ta ei tea. No võtame siin, praegu meil on päris sõda 1000 kilomeetri kaugusel, aga meie eelmine sõda oli see vaktsineerimise teema ja maskide teema. Ja me näeme seda, et inimesed võivad näiteks paaniliselt karta vaktsiini, või vältida maski või vastupidi, paaniliselt lasta ennast süstida, vaktsineerida, magada ka öösel maskiga ja kui küsida, miks sa seda teed, siis inimesel on selle kohta oma asjakohased seletused. Seega hirmu võivad süvendada teatud seisukohad või arvamused, teadmised ja oma ette küsimus on see, kas need teadmised vastavad tõele või on tegelikult või mitte. Ja lõpuks hirmu võib süvendada ka ja teeb ka seda väga oluliselt varasem kogemus, mis võib inimese nii ära hirmutada, et see muutub, inimene muutub kartlikuks. See võib puudutada näiteks liiklust, minul on kunagi auto külje pealt ette sõitnud, mina sõitsin talle sisse, partner põgenes ja praegu on nii, et ma väga kardan neid autosid, mis tulevad suure hooga minust paremalt poolt. Ja see on juba omaette niisugune, noh, võiks siis öelda, psühholoogiline probleem. Nüüd, kui me räägime hirmust kui loomulikust reaktsioonist, siis hirm tuleb ja kui see põhjus läheb üle, meid ei rünnata enam või me saame aru, et pimedas toas tegelikult kedagi ikkagi ei olnud, siis läheb ka hirm üle. Nüüd, kui aga on tegemist kroonilise hirmuga või püsiva hirmuga, räägitakse hirmunud olemisest, on sellised metafoorid nagu hirmu õhkond, hirmu valitsus või hirmu ühiskond, siis muutub asi tõsisemaks. ja on olemas ka sotsiaalteadlasi, filosoofe, kes ütlevad, et tegelikult ühiskonda juhitakse hirmu kaudu. Olgu see siis kas karistushirm või avalik kukkamõist või seaduspiirangud ja inimesi surutakse käituma, ütlema, mõtlema nii, nagu nad tegelikult ei tahaks. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et inimene, kes elab hirmus, ütleme, kelle see hirmu tunne on pikem, on püsimajalisem, see on väga võimas tunne, mis mõjutab inimese jaoks nii füüsilist, hingelist, sotsiaalset kui ka tema vaimulikku või vaimset mina. Uuringud näitavad, et pidev hirm tekitab stressi ja stress omakorda nõrgestab organismi vastupanu. Hirmunud inimene on füüsiliselt nõrgem, ta on haigustele vastuvõtlikum ja mis veel juhtub, kui inimene elab kartuses ja on sisepinges, võimenduvad ka tema füüsilised haigused, eriti kroonilised haigused löövad välja. Nüüd samal ajal hingeliselt mõjutab hirm kõiki psühholoogilisi protsesse ja olulisemad siin näiteks on ärrituvus. Inimene läheb kergesti närvi, kartlik inimene, ta nii-öelda võpatab iga krabina peale ja tuleb välja ka, et hirm nõrgendab inimese mälu. Inimene, kes on hirmul, mäletab halvemini, talle jäävad halvemini asjad meelde. Ja see tähendab siis seda, et hirmustressi all kannataja muutub kergesti ärrituvaks, ta ei mäleta enam sündmusi ja tal on ka oma emotsioon raskem kontrollida. Samuti ka hirm mõjutab isikute vahelisi suhteid. Hiljuti käisin kadunud doktor Reino Noore mälestuskonverentsil ja seal pärast inimestega ka lauas vesteldes tuli välja, et need inimesed, kelle vanemad olid olnud nõukogude võimuga pahuksis või kelle lähedas oli küüditatud, hirmu tõttu olid teatud teemad, mida kodudes ei räägitud. Olid ka inimesed, kellega püüti suhtlemist vältida, lihtsalt sellepärast, et kardeti. Ja nii on hirmul väga selline laiahaardeline mõju. See mõjutab inimese keha, see mõjutab inimese psüühilisi protsesse ja hirm mõjutab ka inimesi ja inimeste vahelisi suhteid. Kuidas siis vaadata hirmunud inimest hingehoidlikult või mida teha? Ja siin on nüüd mõned niisugused põhimõtted. Kindlasti iga hirmulugu, iga hirmu kogemus on unikaalne, on omanäoline. Aga üks olulisi põhimõtteid on see, et inimese hirmu kogemus tuleb tõsiselt võtta. Ja seda ka siis, kui hirm tundub olevat põhjendamatu, või isegi naeruväärne, no mis sa kardad siis? No istud jalgratta selga ja sõidad, et lapsedki teevad, eks ole. Või minul endal on olnud klaustrofoobiaga probleeme väikese ruumiga ja näiteks kusagil ekskursioonil minna maa alust kaljude vahelt läbi, ma lihtsalt ei saa. Mul on tunne, et äkki kukuvad kokku või ja inimesed, kelle seda tunnet ei ole, et mis siin siis on? Ühesõnaga, ma võin sus käekõrval või sülle võtta või tule ometi, aga ma ei saa. Ja hingehoidlikult või hingehoidja jaoks on ju tegelikult oluline see, mis on abivajaja jaoks oluline ja tähtis ja see määrab ära selle suhtumise. Nüüd hirmu allkannataja või hirmunud inimese aitamisel on palju abi hirmu põhjuse mõistmisest. See võib olla mingi varasem kogemus, need võivad olla mingid konkreetsed sündmused, need võivad olla ka inimese põhjendamatud uskumused. Võtta ebausklikel näiteks need hirmud ja kartused, olgu siis kas horoskoop või kellelgi on toas vilistatud ja ta arvab, et nüüd maja põleb maha, rääkimata nüüd väga levinud number 13 või mustast kassist. Ja nüüd mis juhtub on see, et ega alati inimene oma hirmu põhjust ei pruugiga ise teadvustada, aga kui me saame aru sellest, miks inimene kardab, miks ta on liimist lahti, on juba oluliselt suurem šants inimest aidata. Samas on ka oluline inimese jaoks markeerida need seisukohad, kogemused, suhted, mis inimese hirmu tunnet on põhjustanud, aga teiselt poolt ka püüda aru saada nendest suhetest, kohtadest, tegevustest, mis inimest toetavad, kus ta tunneb ennast hästi, kus ta ei karda. Ja kui kellelgi on pererüppes või peresuhetes lihtsam kui töö juures, siis on mõistlik küsida, kas ja mida saaks inimene rohkem oma perega näiteks teha. Nüüd kindlasti hirmul on ka oma usuline mõõde. Ja hingehoidlikult võib see tähendada erinevaid asju, see võib tähendada näiteks ka hingehoidlike toimetulekute või toimetuleku vahendite kasutamist, näiteks palve, pühakirja lugemine, usklike osadus, ühispalve, usuliste toimingute või rituaalide sooritamine. Ja nüüd hingehoidlikult ongi oluline see anda aru, mõelda läbi, mis on need usulised tegevused, mis võiksid inimese sisemist tasakaalu tagada või ka seda toetada. Üheks oluliseks hirmu niisuguseks põhjuseks on ka võt need samad mitteadekvaatsed, kas uskumused või tegelikusele mitte vastavad seisukohad, käitumisviisid. Ja pühakiri ütleb püha vaimu kohta, et see on tõe vaim. Ja nüüd ka hirmuga toimetulekul, nii nagu mis tahes psühholoogiliste probleemidega toimetulekul, on sageli oluline see, et me annaksime aru, mis olukord on tegelikult. Kas mingi tegevus saab inimese saatust mõjutada? Kas need inimesed meie ümber olgu, see kas juhtkond või ajakirjandus, kas nad on ikka tegelikult nii võimsad või võimsamad kui Jumal? Ja see küsimus meie jaoks võib olla otseselt usuline küsimus. Ja kui me loeme ka veel pühakirjas, siis on seal väga palju niisuguseid hirmu või hirmu suhtumise lugusid. Olen mõelnud näiteks apostlite tegude 9.31 üle, kus räägitakse siis koguduse kasvamisest ja apostlite tegudes on juttu, et nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria ja maal rahu end üles ehitada ja käia issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustuse. Mis tähendab seda, et nii inimese kui koguduse elus võib Jumal anda ka niisuguseid rahuaegu, kus kasvab kogudus, aga me teame, on ka raskeid aegu. Aga mõte on siis selles, et on mingid ajad, kus Jumal kingib rahu. Piibel ei värista niisugust nagu hirmu tunnet, aga ta tegeleb rohkem sellise aukartuse või ka lugupidava suhtumisega. Ja see suhtumine väljendub näiteks üleskutses Rooma 13.7, et täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele au. Et niisugune tasakaalukas lugupidav, aga ka vajadusel kartev suhtumine, see on kohane. Nüüd omaette hirmu põhjuseks ja ohuks võib aga olla maailma või uskmatute surve usklikele inimestele. Ja see on väga julgustav lugeda Filippi 1.14, kui Paulus kirjutab vanglast, enamik vendi issandas on söandanud mu vangi põlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna. See tähendab, et hirm on olemas, oht on olemas, risk on olemas, aga Jumala tegu, Jumala töö mõistmine annab uue innu, ja see ajab kartuse välja. Ja lõpuks võiks nimetada Heebre kirja mõtet 4.16, kus räägitakse siis Jeesusest kui suurest ülempreestrist ja ma arvan, et seda võib laiendada ka hirmu küsimusele. Täiesti julgelt, kus meid kutsutakse üles minema julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal või ka siis õigel ajal. Ja see mõte on selles, et kui me oleme hirmuga kimpus, siis meil on õigust arvestada sellega, et meie õnnistegija on tuttav nendega. Meil on suur ja hea ülempreester, kes on kiusatud nagu meie, jäänud siiski ilma patuta. Ja meie võimalus on võtka selle hirmu teemaga, kas siis üksinda oma palves, hingehoidlikus vestluses, koos teise kaasuslikuga püüda Jumala armu poole. Ja mida me siis võime öelda? Lõpuks ongi nii, nagu Iob ütleb, vaata, issanda kartus on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus. Ja kui me kardame issandat, siis meie hirmuprobleemid ka asetuvad õigele kohale. Hea raadiokuulaja, ole väga õnnistatud. Stuudios oli sinuga religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Sirkel. Sa kuulsid raadiosaadet Hingevaod ja täna rääkisime hirmust.
Hingo härra karda, vaatsin olema. Hüüab mihin mu päästja suure arvuga. Läbi pilve sära, tõotus muutmata. Vaatsu juures ole, iale jätäsin ma. Ei jalgi taha, mind jätä ei saa. Nii on ta mulle ju tõuta, iale jätäsin ma. Ei jalgi taha, mind jätä ei saa. Ta mulle ju tõuta, iale jätäsin ma.
Hingevaud.